Танымның субъектісі деп, тарихи нақтылы қоғамды, сонымен бірге топтар, әлеуметтік топтар мен жеке адамдарды айтуға болады. Ақиқат – танымның негізгі мақсаты. Ақиқат жолында білімді іздеу қажет болады. Хәкім Абай – ғылым білімді көбейтуге екі қару керек. Бірі пікірлеспек, екіншісі – берік сақтау деген. Әр жұма күні, сағат 14:00-де, Халық радиосында «Таным» радио жобасы.
Қайырлы күн, қадірменді тыңдарман қауым, жұма мүбәрәк болсын. Жұмадағы таным хабарымен Раушан Сванжанова. Бүгінгі хабарымызда біз ислам және қоғам, ислам және әйел деп аталатын ауқымды тақырыптардың бір шағын бөлігіне тоқталмақпыз. Бүгінгі таңда дінге әйел адамдардың да көптеп көңіл бөле бастағанын байқау қиын емес. Оның несі жаман дерсіз? Әрине, шынайы исламды тапқан жанның қадамына тек қуануға болады, шүкіршілік дейміз. Ал имандылық жолы деп адасқандар жолына түскен болса ше? Міне, осы сұрақ көпшілігімізді мазалайды. Әсіресе ол ұрпақ тәрбиесінің негізін қолында ұстаған әйел дер қауымына қатысты болғанда. Қасиетті Құран кәрімде 176 аяттан тұратын Ниса тікелей тәржімеде әйелдер деп аталатын сүре бар. 98 аяттан тұратын Мәриям деп аталатын сүрелер тікелей әйелдерге арналған. Бұдан басқа Нұр, Ағзаб, Мұнтахина, Тахрим, Талақ сүрелерінде де дініміздегі әйел адамдардың орны туралы кеңінен айтылады. Бұл ислам дінінің әйелдерге қаншалықты көңіл бөлгеніне дәлел. Алайда бүгінгі таңда асыл дініміз исламға бет бұрған ағайынның ұмтылысын өз мақсатына пайдалануды көздеген теріс ағымдар бар. Мысалы, өткен жылдар еншісіндегі Қазақстанда орын алған экстремистік террористік оқиғаларды тудырған салафизм жолындағылар әсіресе әйел затына қатысты өзіндік насихатын жүргізуде. Ол уағыздарда әйел адамдардың құқы турасында көптеген мәселелер қозғалады. Мысалы, қыз баланы оқытпай қараңғылықта ұстауды жөн деп санау және осыған шақыру бар. Бұл қандай насихаттар? Е, алдағы минуттарда осы сауалдарға тоқталамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Аталған тақырыпты тарқату үшін біз облыстық дін істері басқармасына қарасты конфессияаралық қарым-қатынастарды талдау мен дамыту орталығының директоры Гүлназ Раздықованы студиямызға қонақ еттік. Бірнеше сауалымызға жауап алған едік. Гүлназ Мақсұтқызы бұл тақырыпқа бірнеше минуттардың аясы тарлық ететінін айтты. Дегенмен тоқталдық. Ислам атын жамылып көп мәселелер төңірегінде исламнан мүлдем алшақ кететін, Құран аяттарын, пайғамбар хадистері мен сүннетін теріс түсіндіріп, адасу жолына шақыратындардың белгілі әдістері бар, дейді Гүлназ Мақсатқызы. Деструктивті ағымдағылар қармаққа қандай адамдарды түсіреді? Басты сипаттары, мысалы, мынадай: дін турасында білімі жоқ немесе өте аз, сондай-ақ ана тілін білмейтін немесе шала білетін, өз халқының тарихы, әдеп ғұрып, салт-дәстүрлерінен мақұрым, сондай-ақ жалпы ұлттық құндылықтардан алшақ өскен адамдарды адастыру оңай, дейді мамандар. Адасу жолына алып баратындар сен кімсің дейтін сұраққа мен қазақпын деп жауап беруден тайдырудан бастап, өз есімі, ата-бабалары, яғни тегі, жеті атасы, руы, отан дейтін түсініктерден бір сөзбен айтқанда ұлттық болмыстан айыру адастырушылардың ең бірінші қадамдары, дейді мамандар.
Ең бірінші, сен кімсің, дейді, ол қазақ емес, мен мұсылманмын, дейді. Ол этническая идентификация, атынан айырады, бір серік, қанат, марат, біздің қазақша бақыт, қымбат, одан айырады. Өйткені есім, психология несінде де якорь. Абдул Ислам болады, Абу Мухаммед, Хафса, Ариджа, қазақтың қыздары атын қалай Хафса дейді, Ариджа не ат, арабтардың аттары, переводится там львица, білмеймін. Ол бірінші якорь, ол несінен атынан айырады. Келесі ол жеті атасынан айырады. Жеті атаны білмей көр, жаттама, руында қажет емес. Өйткені айтады, зачем маған ру, зачем это, мы же все мусульмане, мы все осылай братья, деп. Якорларды кісіден тартып алады. Религиозный самосознание и этнический самосознание бірде адамда қалыптасқан. Вообще, в идеале, в казахском обществе было 50-50, и этникалық, и діни сана сезім. Өйткені мен айта алмаймын, қазақтар дінсіз болды, деп. Дін болды, қанша біз мақаматилдер, әдет ғұрыптар бәрі дінге көп байланысты ғой, бірақ синкретическая форма бола. Синкретизм – это ежелгі діндер мен исламның синкретизмі. Үйге кіргенде үйді отпен ала стоит, Құран дұға сүрелерін оқиды. Это чистейшей воды синкретизм. Екі діннің қосылғаны называется в религиозный синкретизм. Қазақтар салафиттар қылам десе, мына этническое самосознание құрту керек. А этническое самосознание состоит из таких компонентов. Это язык, келесе, әдет ғұрыптардан айырады. Бірінші врактары салафиттарын, это традиция обычай. Жою керек. Тұсау кесу, бет сипау, отқа май құю, келін сәлем беру, әртүрлі біздің нелеріміз. Қайсынан ана күннің несін, формасын символизирует деп. Сундық ғой енді. Зират басына барын, я Құран бағыштамайсыңдар, бет сипама, қол жайма батаға қарсы шығады. Қазақтың қоғамында бата дегені Фатиха сүресінен алынған, трансформированный в бата деп исторически доказано. Родина, отан деген мәселесі болу керек адамда. Қарсы шығады, неге? Өйткені біздің балалар Сирияға кеткен, олар отан деген несіп, ұғымы трансформирован вообще жоқ. Қазақстан саған не дегенде олар дұрыс жауап бермейді, жауап білмейді. Мен айтам, вот Сирия саған не, сен Сириян гражданинсің ба? Неге сен кеттің дегенде жауап бере алмайды. Жоқ, мен мұсылман, жалпы мұсылмандар үшін.
Адамның өз негізі ұлттық болмаса, ел тарихы, шежіре, халқының дәстүр салтынан хабардар болуы жай ғана хабардар емес. Оны бойға сіңіріп өсуі қай кезде болмасын аса маңызды болуда. Әсіресе бүгінгі қоғамда, өйткені бұл құндылықтар біздің адасудан сақталуымыздың кепілі. Адасу жолына түсіп, өз халқының нышандарынан, құндылықтарынан бас тартып, мәнсіз қылып, Сирия сияқты елдерге жол тартып жатқандар қатарында әйел заты да көбейіп келеді. Олар көбінесе салафиттер, шейх, ұстаздар атандырған уағызшыларды тыңдап адасқандар және адасқан жұбайларының соңынан ерушілер болып табылады. Қандай да бір адасудан аулақ болу үшін не істеу қажет? Әрине, білім іздеу. Және оны Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бекіткен орындардағы тегін курстардан оқу және діни басқарма рұқсат еткен әдебиеттер мен сайттардан ғана алуға тырысу керек дейді теологтар, осы мәселені зерттеуші мамандар.
Ең біріншіден әйел адамға сол діни сұрақтар немесе дін жолына тұрам дегенде, ең біріншіден білімді тек қана бізде арнайы әйелдерге арналған біздің Павлодар облысында Машқұр Жүсіп мешітінде бар, сосын Ақ мешіт мешітінде әйел ұстаздар бар, Ақсу қаласында бар және Екібастұз қаласында білікті ұстаз әйелдер бар. Солардан ғана діни білімді, намаз оқу нәрселерін, дәрет алу мәселелерін бәрін солардан ғана алуға болады. Басқа жерден, ешқай жерден діни білім әйел адамдарға бізде Қазақстанда алуға болмайды. Өйткені өкінішке орай интернетте де басқа пәтерлерде жиналады, діни уағыз жасалады, әсіресе жас қыздарға. Оларға да тек қана ол адасқандар топтар сондай нелерді ұйымдастырады. Сондықтан біздің жас қыздарға сол топтардан сақ болу керек. Бізде ресми түрде бірнеше діни мәліметтерді тарататын, діни уағыз жасайтын сайттар бар. Муфтият кезет, азан кезет, біздің Павлодар облысының орталық мешітінің масхаб кезет деген сайттардан, е-ислам деген сайт бар, солардан алуға болады, басқа жерден алуға болмайды. Өйткені бізде сот шешімі бойынша 600-ге жуық сайттар экстремистік және террористік мәліметтерді тарататын деп анықталған, я солардан білмей кіріп кетсе, сол сайттарға да оған сосын жазыға тартылады.
Біз мысалы Павлодар өңірінен оқиғалар болды ма, кездесті ме мысалға осы уақытқа дейін? Әйел адамдардың мысалы Сирия немесе басқадай сияқты бір соғыс болып жатқан жерлерге ұмтылуы, немесе басқа бір ағымдарға түсіп кетіп, сіздерге келіп, немесе мешітке барып бір көмек сұрап, шағымданып келген адамдар?
Әрине сондай жағдайлар болады. Өкінішке орай бізде де Павлодар облысында бар. Бізде әйел азаматтар балаларын алып Сирияға жұбайларын артынан кеткен, сосын қайтып келген Сириядан семьясы балалармен, күйеуімен қайтып келгендер, қазір олардың жолдастары жазасын өтіп жатыр. Бірақ әйелдер қалды, балалармен өте жағдайлар қиын, өйткені ең бірінші ол материалды жағынан, екінші психологиялық жағынан, үшінші өзім адастым, қалай дұрыс жолға тұрам деген сұрақтар тойын. Сондай әйел азаматтар біздің орталықтар немесе Екібастұз қаласының орталығына барып реабилитация 16 жұмысын өтеді және сол мешіттегі арнайы курстарға барады.
Осы уақытқа дейін мешітте неке қию кезінде жастардан ЗАГС-те тіркелгендігі туралы заңды құжаттың болуы талап етілмеген еді. Қазір міндетті түрде ондай құжат болмай, неке қиылмайды. Өткен хабарымызда имам Нұрлан Ифратұлы атап өткендей, бұл неке қатынастарындағы заңсыздықтардың алдын алу үшін аса қажет. Яғни бір әйелмен кейде мешіттен тыс жерде неке қиып, бір ай немесе бір екі аптадан соң талақ етіп тастап, екінші, үшінші, төртінші әйелді талақ қып, әйел затының өмірін ойыншық еткен азғын да кездесуде. Бұл әрекеттер мысалы Абдурахим Башпаев сияқты әйел заты ақылы аз, жарты кеш, оны оқытудың қажеті жоқ деп интернет бетінде уағыз жүргізіп, әйел затына құрмет көрсетуге шақыратын, исламға қарсы әрекет етіп жүрген жалған ұстаздардың уағыз насихаттарының да әсері екені сөзсіз дейді осы мәселелерді зерттеуші мамандар. Сол себепті де қазір көптеген әйел адамдардың басындағы даулы мәселе алимент болуда.
Сосын алимент мәселесі, алу мәселесі өте қиын, өйткені өкінішке орай кейбір әйел адамдар бірнеше азаматпен неке қиып, сосын балаға алимент ала алмай, сол күн көріс мәселесін өте қиындап кеткеніз, біздің орталыққа барады, біз құқық қорғау органдарға арыз жазып, сот шешім күтеміз, иә, солар көмектесеміз.
Қайтарын өз ханафи мазхабына қайтып оралғандар да бар дейсің.
Бар. Ол міндетті түрде ханафи мазхабына оралу керек, иә, өйткені бізде ханафи мазхабы бойынша деструкция фактылар болмайды. Ең бірінші ол діни білімсіздік, екіншісі ол психологиялық ерекшеліктері, әйел адам критическое мышление болмаса, ол қыз бала тез көріп кетеді. Үшінші ол әлеуметтік жағдайы, немесе әке шешесін алыста тұру, ауылдан келет қалаға оқуға, өзіндік бағасы төмен ойлайды, мен тұрмыс құра алмаймын, мен бала таба алмаймын, мен кәсіби маман бола алмаймын деген әйел адамдар кіріп кетеді.
Осы хабарды әзірлеу барысында Гүлназ Мақсұтқызы атап өткен интернет беттерінде көп тыңдалып жүрген салафизм жолындағылар ұстаз санайтындардың бірі Абдурахим Башпаевтың бір уағызын тыңдап көрдім. Қыз баланың білім алуына қатысты сауалға ол, қыз бала тұрмыс құрып бала тапса болды. Оны оқытудың қажеті қанша? Олар бәрібір жаратылысынан жарты кеш, ақылы саяз боп жаралғандар деп жауап бергенін естисіз. Ал қасиетті Құран ер адамның өзіндік, әйел затының өзіндік ерекшеліктерімен жаралғанын, алайда екеуі де білімге ұмтылуы нұр үстіне нұр болған жол екенін көрсеткен еді ғой. Неге бұл шындық бұрмаланады? Бұл не үшін қажет? Немесе кім үшін қажет? Бұл жағдай ислам діні туғанға дейінгі әйел затына еш құрмет жоқ. Қыз бала өмірге келсе, тірідей көмген жахирия дәуірін елестететін сияқты. Әрине, бүгінгі таңда қыз баланы сол бір қараңғылық дәуірдегідей тірідей көмбесе де, оған ақылы кем, зат сияқты қарауға шақыратын адасушылық көзқарасты қоғамға сіңірудің нақ көріністері байқалуда. Бұл қоғам да әріпшеру мен білімсіздікке бастайтын жолдардың бірі дейді Гүлназ Мақсұтқызы.
Сол дәстүрлеріміз діни шейхтардың проповедниктер дейміз, соны бір насихат тыңдадым. Сұрақ қойғанда қыз балаға мектеп бітіргесін жоғарғы оқу орынға баруға болады ма деген сұраққа жоқ болмайды, өйткені оның иманы азаяды, ол хиджабын шешеді, ол басқа балалармен аудиторияда отырады, ер адамдармен ол болмайды. Екіншіден әйел адамды қанша оқытсаң да ол ақылсыз топас болады деп сондай жауапты естігенде мен өзім шашым тік тұрды. Өйткені қазақ қоғамында ондай ешқандай болмаған, бізде қазақ қоғамында әйел адам өте еркін болған, өте батыр қызы, Гауһар батырымыз, Маншүк Мәметова, Әлия Малдагулова сондай үлгілер болғанда біз неге айтамыз біздің қыз балалар ойлау қабілеттері кем деп? Оларға осы дәстүрлер емес бағыттарға оларға ол қажет. Өйткені не деген бар, жахилия деген мәселесі бар. Жахилия ол білімсіздікті насихаттау. Діни көзқарастарын бойынша әйел адамның құқықтары жоқ, олар жұмыс істемейді, жолдастар жұмыс істеткізбейді мүлдем. Екіншіден болады, өкінішке орай үйіне жауып тастайды, далаға шықпасын балалармен деп солай. Келесі олар әйел адам автокөлік жүргізбейді, сол діни наны сезім бойынша. Негізі ол исламда бәрі жоқ нәрселер, бірақ олар сол әйел адамның манипуляцияға, әйел адам сол ақпараттық вакуумда тұрады, сондықтан біз оны әйелмен не кездесе алмаймыз, не теледидар көрмейді, не радио тыңдамайды, не кітап оқымайды. Сондықтан біз жолдасы арқылы жұмыс істеп, немесе әке шешесі арқылы жұмыс істеу керек. Бірақ өкінішке орай ол қыздар неке қиғанда әке шешесінің батасын алмай солай кетеді. Сондықтан әке шешесі де бір ренжитін нелер болады. Отбасылық деструкция жалпы тек қана осы қызға емес, жақындарына бәріне тарайды. Ең радикалды әйелдер олар қара никап жабады, тек қана көзі ашық, сосын қолдарына қара перчатка киеді. Ол сыртқы келбеті, ашқы келбеті ол сол салафия ағымы ақидасында жүретін адамдар. Адасқанын мойындаса, білсе қайтуға болады, бірақ өкінішке орай бізде әлі қайтпаймын деген, мен жолым дұрыс деген де әйел азаматтар бар, солармен де жұмыс істеу керек. Қыздарға айтатын, діни жолға тұрамын десеңіздер, ең біріншіден біздің ресми түрде тіркелген мешіттерден ғана діни білім уағыздарды, кітаптарды, аудиодисктарды алуға болады. Басқа жерден, ешқай жерден алуға болмайды. Ол өте сіздің сана-сенімізге қауіпті.
Я тағы да бір ғана жауап келеді бұл мәселенің шешіміне. Ол білім. Дінге деген қызығушылығыңыз оянды ма? Имандылық жолына бет бұруды қаладыңыз ба? Құба-құп, тек мешіт имамдары, оқыған теолог мамандар көмегіне ғана жүгініңіз. Жоғарыда айтылғандай, Қазақстан жоғары сотының үкімімен 600-ден астам діни уағыз жүргізетін сайттардың әрекетіне әзірлеген ақпараттарын тыңдауға заңмен тыйым салынғанын ескергеніңіз жөн. Өйткені бұл сіздің құқықтарыңыз, ар-ұжданыңыздың сақталуы үшін аса қажет. Бүгінгі таным хабарына Павлодар облыстық дін істері басқармасына қарасты конфессияралық қарым-қатынастарды талдау мен дамыту орталығының директоры Гүлназ Раздықова қатысты. Хабардың дыбысын қадағалаған Тимур Келімбетов, дайындап жүргізген Раушан Сыбанжанова. Сау-сәлеметті болыңыз. Жұма мүбәрәк, игі істеріңіз көп болсын.